Michal Sehlík, dobrý den, přepište dějiny, my jsme dokonce venku. Vydržíme, díky, zatím. Nebře byli pozváni skautskou nadací, aby jsme se podívali do bytu Jaroslava Foglara a možná si trošku probrali fenomén jestřáb.
Můžeme se něčím probrat do bytu Jaroslava Foglara?
Dobijeme se do bytu Jaroslava Foglara a povídáme si s Romanem Šantorou o Foglarovi, rychlých šípech a já bych slyšel, že se dostane někam hezky mezi protektorát únor 48, je to nebude nezajímavé i z našeho přepiště dějinného pohledu.
Ano, my to máme spojeno s tím, že prostě pokud tady někdo dělal rychlé šípy a scouting a junáka a všechno, tak to byl Foglar. Když se podíváme na to, kdy to vlastně oficiálně mohlo být, tak to je strašně krátký období.
Je to kraťoučký, ale zřejmě to způsobilo jako hlubokou paměťovou stopu a ten zářez po několik generací, takže se vlastně budeme ptát i na to, jako proč, co se to vlastně přihodilo v té jedné generaci, co přenášelo dál a dál.
Mně se na tom líbilo, jsem se na ten byt díval trošku předem, tak on se v tom 78. přistěhoval se svou stoletou maminkou. Dobrý den. Optimismus.
Dobrý den.
Tak to se vám do toho skočila, tak pojďte.
Ne, to je dobře.
To děláme schválně. Dobrý den.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Sehlík.
Nelákalo vás tady za mlada stát se místo spisovatele tramvajákem?
Ne, to tenkrát ještě ne. Tenkrát jsem ani spisovatelem nemínil být, ani tramvajákem.
Ještě nikdy nepřekročili hranici Stínadel. Starou část města plnou křivolakých uliček, temných zákoutí a průchodů.
Tady zabili člověka jednou v tomhle bytě, v tom domě starého pána. Nějaký hlupičil tady přepadli a ukradli mu 50 korun.
Co je to vlastně ten Ježek v kleci?
To je právě telefon. Já sám vlastně nevím, co to je.
Majitel Ježka v kleci se stane velkým vontem.
A vy jste nebyl jediné dítě?
Já měl ještě bráchu, ten zemřel na nemírné kouření.
Jen si vzpomeň, kolika ulicím už máš nějakou plníče. Něco takového toho tvýho losně, jak živo nenapadne.
Losta nemá zapotřebí si vonty kupovat.
To se uvidí.
Ti chlapci, jak říkal pan Foglar, chlapci, byli takový fajn.
V každém případě jsem se ptal Foglara, kde vlastně reálně ty stínadla jsou.
To jsem měl před svatbou a pak jsme se rozešli nakonec.
Takže ze svatby nic nebylo?
Nebylo, ne.
Ty záporné postavy u Foglara měly pořád takovou klukovskou dimenzi, který jsem rozuměl a kterou jsem jako tak nějak chápal. No.
Ten život, ten ruch, ten zápal těch kluků k těm hrám, to jako by šlo o život vždycky při té hře.
Já si někdy rád vytahuju a pak jsem o sobě začal rozhlašovat, že mám Ježka v kleci.
A myslíte, že tohle to všechno, co tady povídáme, že bude na tom zvuku, jo?
S námi je Roman Šantora, protože my samozřejmě nevíme téměř nic o Jaroslavu Foglarovi, ale vzhledem k našemu tématu a našemu podcastu ono těch přepisování dějin, hlavně v těch jako dekádách, mezi pro nás zajímavě 40. a 50. lety, ale samozřejmě později bylo docela dost, takže je to pro nás zajímavé téma ještě v autentickém prostředí.
No, je to prostředí autentické, pane Šantoro?
Tak je autentické, ten byt jako je stejný, jako tady Jaroslav Foglar.
Není to jiný byt.
Není to, ano. Nejsme tady v bytě v jiném patře, a tak neříkám, že to je jeho byt. Ale samozřejmě je to tady opravené a tak, protože ten byt vlastně byl dlouhá desetiletí nepoužívaný, byl zapečetěný kvůli právním sporům, takže my, když jsme sem přišli, tak samozřejmě tady byly všechny ty věci jako nerozpadnutí a musel se to spravit, jinak by sousedi samozřejmě mohli přijít k tomu, že najednou budou vytopení nebo něco podobného.
Tak se můžeme potom bytě trošku podívat?
Určitě, no, určitě.
Tak nás vemte vedle.
Nebo někam. Nejautentičtější.
Kde je to nejautentičtější? No tak tohle byla vlastně jeho jakási to místo, kde jsme, což je jídelna, tak to byla taková jeho pracovna. Jo. Tady je stůl, a který původně byl větší, mnohem byly to asi 4 stoly, a na těch stolech byla hromada tužek, papíru a všechno. A byla tam jedna krásná věc, moje nejoblíbenější, teď je ten stůl schovaný v depozitáři. Tam takhle na hraně toho stolu měl takovou samolepku a na té samolepce měl napsáno v schopce. Já jsem si vždycky říkal, když už nemohl, tak tou hlavou praštil do toho stolu, přečet si, že se má vzchopit a zas jako začal.
A poslechl
se.
Ale byl tak systematický, že si připravil tu spruhu, že jako sám sebe zaúkoluje.
A toho měl tady v bytě právě, jo, takovýhle poznámeček a tak. Teďka jdeme chodbou, kde vlastně on měl po stěnách všechny možné výstřižky z knížek, obálky těch knih a tak. I když je pravda, že on si do toho bytu jako návštěvy nevodil. On měl tady ještě, tady je taková, říkal tomu klubovna.
Viděli jsme dveře s nápisem
klubovna. No. A to měl pronajaté tehdy, takže nebylo to jeho. A tam si hodil návštěvy. Tam měl takový, jako, měl tam originály knížek Buriana a Konečného a tak dál. A tam si hodil ty návštěvy.
Přijímací salon.
Přesně. No a jinak celý ten byt byl vlastně úplně zaplněný policema, který byly plný rukopisů, poznámek, všeho možného. Památník národního písemnictví, když ještě za jeho života převedl část pozůstalosti, která byla ve sklepích vlastně umístěná, tak to bylo 320 banánovek. A my jsme ještě tady odvezli 100 banánovek papíru. Takže jako si představte, že tady všude byly police napráné věcmi. Přesně, jo. Papíru, poznámek. On nevyhodil nikdy nic, jo.
Tak já jsem si říkal, když jsem se díval na nějaké jako vzpomínky, pohledy, že jednu věc mají společného Velký Palacký a Jestřáb.
Ano.
Jistou míru pedanterie a neschopnost ty doklady, které souvisí s jeho životem vlastně vyhodit.
A tak vzpomínáte si, když jsme byli ve Zlíně, ve vile Miroslava Zikmunda.
To bylo velmi podobné.
To je vlastně, a taky včetně popisků na skříních nebo na nějakých takových jako šuplatech, co tam je.
Palacký,
a
jak, Zikmund, Foglar, myslím, že je povahově velmi blízko.
Vypovídá to o těch lidech, že se stávají v Čechách významnými, nebo o těch Češích, že tyto lidi jako vytahují a vzpínají se k ním? Dej nám své návody na šuplata.
Schop se
a popiš nám cedu, když nemůžeš, přidej.
Ano. Jako on měl ještě sešity a v nich měl jako přesně popsané, co je v těch krabicích. Jenže to úplně přestalo fungovat, protože pak konec života strávil v nemocnici, se mu vždycky vozili na chvíli a on něco hledal, že jo? Takže to vyházel, dal to někam pryč, takže pak už to úplně ztratilo smysl.
Takže měl katalogy, jakoby.
Měl katalogy, no, on byl opravdu, musím říct, jako, že byl grafoman, jeho psaní bylo opravdu jeho jako tématem, má třeba telefonický deníky, tam si píše, kdo mu telefonoval. Jo, takže jako každý člověk,
co s ním probral,
tak on měl prostě takovýhle zápisník.
Propsal životem.
No, přesně.
Včetně telefonování.
A kde se to v něm vzalo? Jako ne ta pedanterie, ta obsese až vlastně. Jako...
Já myslím, že to on od malička miloval český jazyk. Jeho učitel byl vlastně češtiny. V těch prvních letech školy byl pro něj velmi důležitá osoba. Mm. A jeho maminka měla papírnictví, to byla druhá věc.
Takže pořádače, regály, tušky, papíry.
Jo, takže vlastně tady, v téhle straně byly hromady, my to pořád ještě toho máme stovky, když jsme toho spoustu jako využili, papírů, fixů, tužek a tak, proč mu to všichni nosili potom ty fanoušci, protože věděli, že on miloval tu vůni.
Prostě dětství a papírnictví.
No, dětství a papírnictví.
Tak tam papírnictví podobně.
Zanes Foglarovi tušku, on ti podepíše rychlý šíp.
No, přesně tak, ale on na spoustě těch tužek měl ještě, kdo mu to dones, jako samolepku a na ní si psal to datum a kde mu to přinášel.
Propsalý život, říká.
No. A tady měl v takovém malém rohu, kde dneska je skříň, tak tady měl postel, on byl malinký. A tady ležel, měl telefon a tady měl plakát ze Švýcarska, to bylo jeho oblíbené místo, kde vlastně prožil v dětství měsíc nebo dva měsíce na takové cestě jako pro chudé děti. A vrátil se tam v 80. letech na několik návštěv. A tady měl plakát Švýcarské hory a na něm nápis Škoda každé minuty. Tak když se ráno probudil, tak když první, co viděl,
to říkám podat,
tak no, přesně, no, tak tam měl to
být. Čas klapí.
To jsou hned dvě věci. Jednak to je hezká představa, že posíláte chudé děti do Švýcarska. Asi, aby věděli, jak jsou chudí.
Ale tak to bylo v době jako těsně po první světové válce. Kdy
ne,
to
se dělali programy a výběry vlastně, aby se zlepšilo zdraví populace po válce v rámci
ozdravný pobyt.
Hladu přesně. A zdravotních problémů, to je jasné.
No. Pak teda opravdu ta umanutost, že otevřu oko, tam je napsáno jako pohni. Jako to, že vlastně
už vidíš a dýcháš, tak okamžitě se vrhni do práce.
Neválej
jo,
se.
Jo, jeho, to bylo pro ně jako důležitý životní téma, že byl hodně pracovitý, snažil se, aby opravdu ten život nepromarnil. To bylo jako, ale je to vlastně i něco, o čem se tolik nemluví, když se mluví o tom jeho díle, že když se podíváte třeba do Rychlých šípů, do takového kultovního komiksu, tak všichni vzpomínají, že je to vtipný a dobrodružný a tak, ale zároveň vlastně on neustále ty děti nabádá, aby ten život nepromarnili. Jo? Aby prostě něco dělali, to je jedno co. Vybírejte známky, pomoct, něco, přesně. Ti a dělej to.
Aktivitu,
přesně.
Ono to bylo vlastně strašně vidět v těch čtenářských klubech, které zakládal. Jo, jo, když on to tomu Melantrichu, to bylo, když byl v tom Mladém hlasateli, myslím.
Bylo to tak, no.
Tak tam vlastně jim to přijde nabídnout do toho Melantricha, řekne, pojďme udělat čtenářské kluby po republice, aby neseděli z Bůh darma doma a když už si čtou, tak aby z toho něco jako bylo. A vlastně mu to neprojde, to vydavatelství to nechce. A on pak si to prosadí a na konci jsou z toho desítky tisíc klubů po republice a ty čtenáři jsou organizovaní, on vytvoří v podstatě organizovaný jako čtenářský klub
skrz stát. A pracovitost. Jako
během pár let.
Jasně věřil v to, co vymyslel, to byla jeho síla velká a když přišel do toho Melantrichu, tak mu ředitel Šalda řekl, jako když jich budete mít 100, tak to bude něco, jako on přišel a pak jich bylo 23 tisíc. A opravdu těch dětí, který tím ovlivnil, včetně velmi známých osobností, který na to pak vzpomínají, tak byly jako statisíce za ty roky, protože jenom když si vemete, že nejméně v tom klubu museli být 4 děti.
Tak to je obrovský prostě zásah. Vlastně.
Je, a je to unikum, protože nic takového ve světě nebylo. Jo? Že by někdo skrze časopis jako médium spravoval nějak takhle, jako vedl k něčemu děti, tak vlastně tohle neexistuje. Dneska, teď nedávno jsme o tom mluvili se scénáristkou seriálu, co bude točit o dětství, že to je vlastně jako neznámý v obecní populaci nebo neznámá věc, co on dokázal. Jo.
Vlastní systematické jako vzdělávání mimo klasický institut.
Jo, a hodně dosáhnul na děti, a to bylo zásadní v té době ve vesnicích. Mm-hmm. Protože ve městech přece jenom nějaká volnočasová aktivita pro děti byla. Na vesnicích byl Sokol, hlavně scouting moc ne. A tehdy té polovině 30. let ještě. A on jako hodně opravdu jsou to malinký vesnice, samozřejmě i města, ale spoustu dosáh právě na místa, kam si myslím, že tehdy jako vlastně ty děti pomáhly na statku, něco tam dělali, byla škola, to bylo všechno.
My vlastně trošku, chudáka Jestřába, tak trošku poblouváme. Ty jsi jedná z lidí jako Miroslav Šimek, třeba na 90. letech, tak nás normálně vyhodí z okna.
Z šestého patra,
protože prostě jsme si dovolili jako být mírně ironičtí k Jestřábovi. Ale nicméně my to popisujeme tak, jako že jsme se ucitli něco mezi papírnictvím a vetešnictvím. A ten byt je momentálně jako upravený, čistý a jako člověk by tady i pobyl. Kdo tady pobývá a proč?
Dneska tady vlastně, tam, když jsme ten byt jako získali jako skautská nadace Jaroslava Fogera v dědictví, tak jsme řešili, co s tím. Jedna varianta bylo muzeum, jenže určitě nájemníci by nebyli nadšení, že by tady jako procházeli skupiny. Takže jsme se rozhodli, že tady z toho uděláme místo pro rezidenční pobyty a jezdí sem spisovatelé, překladatelé z celého světa, kteří tady tvoří nejenom pro děti, ale tvoří tady prostě první vlastně překladatelka, která tady byla, překládala Lichožrouty, takže to bylo dětské, ale jako jinak sem jezdí spisovatelé. Přesně tak.
Dobře, dovedu si představit, když sem na rezidenční pobyt přijde český spisovatel třeba naší generace, takže se k tomu, jako co tady visí na zdech a tak nějak jako vztáhne, ať už nostalgicky nebo ironicky, to je jedno. A když přijde třeba japonský překladatel, tuší, jako co se kolem něj odehrává, když tady všude visí Rychlé šípy.
Ne, myslím, že to netuší. My tady máme něco, abychom mu sdělili, co to je, ale to Foglarovo kouzlo vlastně a ta jeho schopnost nepřesáhla tu hranici Čech.
Něčím je to jako nepřenosné vlastně, protože i generačně to prostě zasahuje něco, ale kdyby se to jako vzalo z historicko-socio-antropologického, když bude takový akademický, tak to je jedinečné třeba v rámci Evropy, to může být příklad. Se vlastně mluví o za první republiky o Eduardu Štorchově a jeho vzdělávání v přírodě a kdyby se vzal Foglar z 23 tisíci kluby, tak je to vlastně jako historický fenomén.
Určitě no a i jeho jako nápady, který vlastně v té pedagogice vytvořil, jsou často jako opravdu jedineční a předběhly svět. Typická věc jsou nějaký dlouhodobý hry, který on vymyslel pro ty děti a vymyslel je už v roce 1941-42, ale třeba tenhle typ her byl vymyšlený v Americe desítky let potom, jo, a stal se součástí běžného školního vzdělávání. vzdělávání, mimoškolního vzdělávání, ale on s tím přišel opravdu o desítky let dřív.
Vlastně kromě toho, že to jako je dobrodružná literatura a prostě to jako spaprčí ty kluky, fakt bych tam jako tlačil ten jako pedagogický fenomén, který vlastně se u něj moc jako neakcentuje.
Já tady vidím za náma na zdi ten obraz toho skauta před těm, v těch horách s takovým, tak trošku si říkám, co by říkal asi třeba německý překladatel, kdyby se přijel, co by mu to asociovalo.
Je to zajímavý. V Německu vyšly Hošel Bobří řeky v roce 1991. Nic, tam se to vůbec neprodalo. Nic, jako jo. A tam třeba v Polsku překlady byly úspěšní, tam to fungovalo, ale v Německu ta knížka úplně zapadla, i když na ní vycházely recenze a všechno, nikdo z toho nekoupil.
Prostě to nezarezonovalo. Tak třeba měli svoje brožury z 30. 40. let.
Ale ten Burian, ten který tam je, přesně, přesně.
Ale Burian je jako dokonalý. Jako
dobře. Co tady je? Že bychom si jako mohli říct, tohle pamatuje Jaroslav Foglar, kromě zdí.
No vlastně dá se říct, že dneska z těch věcí, které tady jsou, protože ty věci, které on používal, tak jsou dneska uložené v depozitáři určené na výstavy. Nechtěli jsme tady nechávat. Tak jediná věc jsou vlastně dlaždičky v koupelně a potom ještě cedulky na dveřích. To byla, takže když byste si otvírali dveře, nebo otvírali jste dveře, a tam je cedulka Jaroslav Foglar, a tak ty jsou autentické ještě.
Jak chci vidět autentickou dlaždičku.
Já ji chci slyšet.
Já si představuju celou dobu, kdyby sem přišel nějaký jako skalní fanoušek skautingu, jak volizuje dlaždičku.
Zvukař chce slyšet, jak znějí dlaždičky Jaroslava Foglara.
Tak tam se dostane opravdu jen zvukař, ale asi.
Pořádku.
A nebo ostatní.
Já vám zaklepu.
Jsou černé dlaždičky.
Černé dlaždičky s bílým rahem.
Stoupačky taky budou znít dobře.
Sousedi.
Přijde sousedka a říká, co jste potřeboval?
Potřebujete něco, pane Fokole?
Můžete klidně zaklepat ještě, já mám otevřu ty dveře.
No,
a tady vlastně je, což se dá přečíst, to schválně přečtěte, co tady píše, psal svým návštěvníkům.
Dobu nejvýše 10 minut zruší můj denní pracovní program, který dodržuji. To jako instrukce, aby ho jako nerušili?
Jo, přesně. Protože tady opravdu si vemte, že on v 80. letech za rok dostal přibližně 15 dopisů. Jo, který mu psali ty čtenáři. A denně se za ním vlastně vydávali, když nacházeli jeho adresu někde, tak se vydávali za ním ho vlastně navštívit.
V 80.
Hlavně to bylo jako nejvíc. On se sem do toho bytu přestěhoval na konci 70. let. Jo. A v těch 80. sem ty čtenáři opravdu chodili. Nedávno Jáchym Topol vzpomínal, jak byli se svými kamarády z undergroundu v hospodě a už v takovém podroušném stavu se vydali Jestřába navštívit.
Budeme zazvonit na Jestřába.
Jo. A vyprávěl, jak je přijal do té klubovny, vzali je tam, vyprávěl si s ním asi hodinu. On tady má právě, že ne díl než 10 minut, ale všichni, kdo jako tady přišli, tak říkali, že jsme tady pak strávili třeba hodinu. Jo. A on na jednu stranu měl obrovský dar práci se čtenářema, protože třeba na ty dopisy malýmu klukovi odpovídal. Jo. V těch 80. letech už to nezvládal, tak měl takzvaný hromadný dopisy, který posílal těm lidem a něco jim tam jenom připsal. Ale do těch 80., 70., 80. let opravdu mu napsal kluk, holka a on jí napsal. A třeba si s ním jako ved korespondenci, která jako má třeba 10 dopisů, jo? Nebo celý život si s ním psal. Takže jenom, když se podíváte do zase památníku písemnictví do té pozůstalosti, to jsou desítky tisíc dopisů, jako který on dneska by byl mistr Facebooku, jo? Nebo sociálních sítí. Prostě.
Permanentně přítomen, permanentně píšící.
Přesně, jo? On prostě s těmi čtenáři měl obrovský kontakt.
Každopádně u té cedulky, o té 10-minutové návštěvě pro zvuk taky zaklepu na dveře Jaroslava Foglara.
Jen krátká návštěva potěší.
Rušíte mi můj pracovní režim.
A tady ten psací stůl, elegantní, starodávný, to je kašír nebo?
Je to kašír, no, to jsme sem dali jen tak jako, on tady měl takové stoly starší a to jsme sem dali jen, aby to jako vypadalo, psací stroj taky není jeho, ale jenom aby byla taková představa, že on tady vlastně psal na tom psacím stole. A
je to místo toho, jako, toho psaní.
Ale je pravda, že on jako určitě měl v těch věcech do té doby, když tady opravdu jako žil pravidelně, tak v těch věcech měl pořádek, našel tam ty věci, ale ty stoly byly jako, to jsou fotografie vlastně, jak ty stoly jsou zaplavené těmi dopisy, papíry, tuškami a všem.
V moři papíru a v moři textu.
Co to bylo za člověka? Jako celý život vlastně sám, věnuje se naopak jako těm dětem jako setrvale, jak říkáte, nemá problém korespondovat celoživotně vlastně s neznámými cizími lidmi.
Jsou to tisíce a tisíce dopisů.
Evidentně mu jde o ty lidi, neříká čtenářům klienti nebo zákazníci.
Tam je zásadní věc, že já jsem přesvědčený, že on nebyl primárně spisovatel, že byl primárně pedagog. Jo? Mám nerad a musím říct, že i ta literatura k Foglarovi přistupuje z takového altruistického pohledu, líčí ho jako totálního altruistu. To ale jako není pravda. On byl altruista, byl určitě člověk, který byl celoživotně zaměřený na to, že chce vychovávat ty děti a chce dělat ten svět lepším. Tohle v něm bylo, ale zároveň ho to naprosto bavilo a uspokojovalo. Jo, nebyl to, nechci, aby jsme si ho představovali jako někoho, kdo se obětoval. Ten princip oběti, to je takové to přepisování Foglara trochu, že je to jako princip oběti, ale to nebylo.
Co všechno udělal, jako co všechno obětoval, ale on to jako chtěl, protože to baví.
Přesně, to on, smíčal, jeho to, on byl takhle jako nastavený životně, uspokojovalo ho to a bavilo ho to. A spisovatelství pro něj byla vlastně nástrojem, jak může ovlivňovat ty skupiny. On nikdy nebyl řečník velký, byl výborný vypravěč, to vzpomínají všichni děti v oddíle jeho, který vedl 60 let, ale nebyl davový řečník, měl i problémy s tím třeba s vlastně s mluvením na veřejnosti. To mu dělalo o některých dobách jako obtíže, pak už později ne, ale třeba ještě ve 30. 40. letech i chodil jako na nějaké logopedické kurzy a tak. Ale vlastně tím, že byl nastavením pedagog, tak on chtěl využít veškerou formu, kterou by s těmi dětmi mohl komunikovat. Používal to tak, že psal romány, komiksy, dělal velké množství rozhlasových her, udělal a další, jako všechno, co vlastně mohl použít pro to, aby nějakým způsobem mohl ty děti ovlivnit. Ale to spisovatelství pro něj nebyl cíl, ale prostředek.
Já mám ještě jedno téma, které mě tak jako prostoupilo, když jsem se na něco díval, samozřejmě z hlediska třeba jako doby, která je taková jako fatální, ale ona není vlastně dobrá. Jsme v protektorátu třeba, jsme ve 40. letech a pak jsme po 48. roce a mám na mysli třeba útok i Ivana Klímy na Foglara ve smyslu, že tohle prostě není ta správná literatura. Mě napadlo vlastně téma, jako co Jaroslav Foglar a strach. Jako bál se těch režimů, nebo vlastně mi to tam jako několikrát vytanulo, jak se vztahoval k tomu, že je to vlastně nebezpečné, jestli se prostě lekl něčeho, třeba ten útok, který byl v Rudém právu, to byl poměrně masivní, jako jasný ad personam a tak. Jak na tohle reagoval?
Já jsem teďka dokončil knížku o něm a o jeho angažmá v kuratorním časopise Správný kluk. O Foglarovi se obecně říká, že nebyl v takovém tom jako hrdina. Jo, v takovém tom pojetí. On určitě nešel do odboje, neudělal jako nic, co by vlastně vysloveně bylo protirežimní. Musím říct, že i když píše v roce 1971 na svaz spisovatelů, že ho zase vyhodili, tak píše, proč mi to jako děláte, já jsem nepodepsal žádných 2000 slov, neudělal jsem nic takového. On byl dítě. Svým nastavením byl dítě a veškerá ta politika, která byla kolem něj, tak jako ji vlastně nerozuměl. On ji nechápal. Kdyby nebyl tím nastavením dítě, a on vždycky říkal, já nechci vyrůst, já chci být dítě, tak by nikdy nenapsal to, co napsal. Protože ta jeho intuitivní schopnost psát tak, jako někdo o něm řekl, že Fogler psal tak, jako kdyby my jsme vlastně dospělí, byli schopni být dětma a zároveň psát. Jo? A tohle on měl, ale zároveň to mělo ty limity, že tohle jako tu věc, která byla kolem něj, tu dobu a společnost nebyl schopný vnímat, nechápal, proč ho zakazují, proč vlastně pořád ho nechtějí. Ale na druhou stranu, a to dobře ukazuje to angažmá v tom kuratorijním časopise, on prostě, oni ho vlastně povolali k tomu, když kuratorium vzniklo, aby začal psát do toho časopisu a oni přišli za ním.
Správný kluk?
Správný kluk se jmenoval. Dali mu nějakou, jakože takhle má ten časopis vypadat, než vyšel. A on řekl, ne, buď ten časopis bude podle mojí koncepce, která byla vlastně jako blízká tomu mladému Lasateli, který tvořil předtím a tak, a nebo to dělat nebudu. Jo? A oni to přijali. pak ho se vyhodili za 8 měsíců, ale prostě v té první fázi to přijali a jako to, on by nebyl schopný, někdo se ptal, jako jestli, kdyby přišli komunisti a řekli, a oni to nikdy neřekli, oni prostě nikdy neřekli, dělejte pojďte, to dělejte to pro nás. To neudělali. Ale kdyby přišli, tak jestli by to udělal. Já myslím, že by to neudělal, protože by to neuměl. On prostě, jakmile si napsali do deníku právě, je tady moc ideologie v tom správném klukovi, jakože mu to vadí, že ho to irituje. On tohle prostě neuměl.
Jak jsme říkali, on vlastně dlouhodobě celoživotně vedl ten oddíl, že jo? Ale na mě ten zbytek toho života právě v těch časopisech, v té politické, nemůžeme říct angažovanosti, protože reálně o angažovanost vlastně nejde, ale v nějakém dotýkání se těch režimů a podobně, tak to přesně tam vždycky dělá dojem takového jako záchvatového kašle. Vždycky někam přijde, naběhne a velmi rychle vlastně to mizí, jako i ty časopisy vede reálně vlastně krátkodobě.
Je to vždycky. Tak, no.
Ale to se chci zeptat, jestli v tom kuratoriu nebo ten protektorát teda, dobře, po 8 měsících ho vypoklonkujou a časopis si nechají a koncepci si nechají.
Ne.
Čerpají z Foglara?
Jo, v jedné věci, že tam jsou ty, oni to překřtili, ty jeho kluby na čtenářské kroužky, ale vlastně Foglar, když ho vyhodili, tak chtěl jediný, aby napsali, že už to nedělá. Pořád za nima chodil a mi napsali, že už on to nevede. Ale ty kroužky tam zůstaly, ale zkomírali. Jako, jakmile tam je totiž takový zajímavý paradox kuratoria, který se týká scoutingu a všech povolených organizací, jak vzniklo kuratorium, kde byla povinná služba mládeže pro všechny děti, tak vlastně oni to nezvládali organizačně a řekli, že to můžou vykonávat i povolené organizace. A tím paradoxně všechny ty děti, které chodili do těch dřív povolených organizací, jako byly skauti, Orel, Sokol, tak se začaly stahovat do těch organizací, jako byly třeba Klub českých turistů. A vlastně paradoxně to kuratorium jako umožnilo těm dětem se združovat i bez tý jako ideologický nálepky.
Pod jinýma střechama.
Přesně,
vlastně
pod jinýma střechama. A to takže to paradoxně jako vlastně ublížilo tý indoktrinaci, kterou oni chtěli. Jo? Ale ten časopis vydržel, koncepci, jako bylo tam mnohem víc ideologie později, ale ty kluby tam zůstaly, ale vlastně umírali na úbytě. Prostě ty kluci tam nechtěli do toho chodit.
A komunisté, když pak vypadne z časopisu vpřed, zase před únorem ještě dokonce Foglar, převezmou? Pionýři navazují na Foglara?
Ne. V té úplně hned po tom roce 1948 ne, ale pak, když třeba vznikne časopis ABC, který dělá Vlastimil Toman, který byl jako jeden z členů čtenářského klubu vpředu, tak založí jako u toho časopisu ABC ty kluby. Ale to už je v 60. letech, kdy přece jenom
je
jako,
tam spíš nějaká inspirace,
je to jiná doba. Je tam velká inspirace a dokonce Foglar zase jednu část těch klubů jako vede. Jo, i u toho časopisu ABC.
Já to mám i vizuálně, když prostě samozřejmě v 80. jsem jako bral ABčko.
Kdo ne?
A když po 90. se mi shodou okolností od spolužáka dostali jako něco mezi Mladým hlasatelem vpřed, nebo či co to bylo, tak říkal, aha, to je nějaký starý ABčko. Že vlastně to pro ty dětský 13-letý oči, to je vlastně něco podobného jenom z jiného desetiletí.
No, tam už nebyly za nás, už tam nebyly dlouhé, tak vidím na vzázdě dlouhé bydlo, dlouhé šipy, rychlé šipy. Ale byly tam příběhy Malého Boha a tyhle záležitosti.
Ale jako ten pocitově jsem se měl pocit, že na něco se vlastně navazuje. A to jsem o tom nevěděl vůbec nic samozřejmě.
A je to tak, jako určitě ten časopis základně čerpal z toho Foglarova jako světa. Ten základní část tam byla, hlavně to, co se týkala přírody, to, že tam byly komiksy. Foglar pro ABC v 60. letech psal seriál Kulišáci, což bylo vlastně jako překlopené rychlé šípy, protože to nemohly být a je to jeho druhý nejdelší seriál, který napsal. A ten seriál Kulišáci vlastně on velmi často předělal jenom ty scénáře rychlých šípů do toho seriálu, aby to mohlo vycházet, takže ABčko v tom navazoval.
A to končí 68. nebo vlastně kde
to je ta končí ještě dřív, jako vlastně v roce 65 se ten Foglar začal vracet do veřejného prostoru, začaly vycházet knížky, postupně začaly vycházet i rychlé šípy a skončilo to v roce 71.
Je to prostě ten čistky, prověrky a
pořád 7 let předtím, než vstoupí do tohohle bytu. Jak potom žije tady? Jako když maminka...
Od roku 78.
No, 80, když maminka...
Maminka zemřela. No. Přišel vlastně s maminkou, se kterou celý život žil a staral se o ní. On si ten byt jako vzal vlastně kvůli tomu, že tady byl výtah. I když ten výtah končí o patroníž, takže stejně to bylo náročný. Ale on v těch 80. letech jako vlastně Zaprvé truchlí po mamince, to je jako opravdu pro něj velmi bolestný téma, ale má vlastně dvě takové věci. Zaprvé začne cestovat, to je první věc, jako komunisti ho začnou pouštět na západ.
A je tam to Švýcarsko v těch 80. letech?
Je tam,
no, nepromeškal ani minutu.
No, jo, byl, projel toho opravdu hodně. Řecko, Německo, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko asi třikrát nebo čtyřikrát. Řecko. Jsou to takové jako dovolené, strašně vtipná věc, co sbíral. Jo. A to vždycky jako v deníkách z té dovolené na to jako vzpomíná, tak jak mu to nosí všichni. On sbíral zátky od limonáta, od piva.
Díky.
A přesně, díky. Přesně.
Spíš mušličky.
Jo, a my jich máme stovky.
Ale zase se na to nedej bože, dá tu popisku.
No to tam je všechno, to tam je.
Byly popisky.
Jo, jo, jo. Byly přesně, jo, byly popisky. On v tomhle byl opravdu pedant, jako, protože byl úředník jako povoláním původním, takže to se na tom podepsal samozřejmě. A on vzpomíná, jak mu jako je vlastně nadšenej, že mu ty lidi z toho autobusu, se kterým jeden nosej ty víčka, co tam najdou na zemi, že jo, a tak. Jo. Takže tohle je vlastně, je to taková jako dovolená, taková dneska bychom řekli opravdu, jako jezdili běžní lidi na dovolenou si někam odpočinout k moři nebo tak. On většinou jezdil na nějaký poznávací zájezdy a to. Takže tam ho komunisti pouštěli, měl peníze v těch 80. letech, protože v tom krátkém období fungování se stal milionářem, to jako je potřeba říct, že náklady jeho knih jsou, já jsem to teďka nedávno počítal, že vlastně, když spočítáme náklady těch jeho věcí, je to přes 5 milionů výtisků, což jako je obrovský.
Do jakého roku tohle vydal všechno?
No vlastně tehdy do toho roku 71, mezi tím rokem 65 až 71, jako těch 5 milionů je do dneška. Jo? Ale tam opravdu to byly statisícové náklady, jako ve kterých vlastně vycházely jak časopisy, rychlé šípy, tak knihy. Jo?
Takže největší prostě balík toho té společnosti vlastně nakonec se vrhne v těch 60.
Jo, jo, určitě. Tam je potřeba říct, že my ho se vnímáme jako známého spisovatele, ale samozřejmě jako knížky třeba za první republiky byla drahá záležitost. Hmm. To byl dárek Vánocům, jako nebyla to běžná věc.
Jednou za opravdu uherský rok.
Přesně, jo, takže tam se jich zase tolik neprodalo. Časopisu to je něco jiného, tam třeba Mladý Hlastel měl 200 tisíc náklad. Jo. Ale u těch knih to bylo jinak. Srovnání,
mimochodem se na to právě díval, že Mladý Hlastel na konci 30. let má asi 230 nejvíc, no, co dosáhne. A Peroutkova přítomnost v té samé době má 30 tisíc. Jako jenom pro srovnání. Přiložili krabičku syrek.
Tak možná, kdyby v přítomnosti byl komiks. Takže by...
Jednou to zkusili se stránkou anekdot.
Takže tam by to možná jako pomohlo. Ale je pravda, že opravdu jako v tom Mladém Hlaseteli, jakmile tam začal vycházet Rychlé šípy, plus ještě Záhada hlavola mu jako na pokračování, tak vlastně každý týden ten náklad jako šel o třeba 5-10 tisíc nahoru. Jo, že to byla opravdu jako raketový vzestup a ten zájem u těch dětí byl jako obrovský.
A když se vrátím k těm financím a k tomu milionáři, tak ten hlavní balík, řekněme, autorských financí, to je z těch 60.
Jo, protože v 50. letech on měl hodně peněz už i v těch 40. letech, ale měl nová reforma, že? Takže tam on jako hodně přišel, ale nejvíc těch peněz bylo určitě z tohohle období, no. Protože tam opravdu ty... On byl velmi dobrý obchodník, to je potřeba říct, jakože velmi dbal vlastně na to, aby práva byly jako dobře zobchodovatelný.
Já jsem viděl některé dokumenty, které ukazovaly jako i velkou pečlivost, včetně složenkových ústřižků na vykoupení práv, aby všechno měl opravdu jako pod sebou.
Jo, jo. Ale takže to na druhou stranu potřeba říct, že on byl velmi skromný, nic neutratil, jediný jeho životní jakoby zábava byly ty zájezdy v těch 80. letech.
On, z těch si vozil víčka.
Jo, z těch si vozil víčka. A on jako nikdy vlastně nic jako neutratil.
Jako jiný koníček? Jako koníček ne?
Ne, ten koníček byl ten jeho oddíl, kreativita, vytváření nějakých seriálů, psaní her a tohle. Tam je ještě jedna zajímavost u toho, jak jste se ptali, co dělal v těch 80. letech. Tak kromě toho, že tedy jezdil na zájezdy, komunikoval s těmi čtenáři, jakože tam opravdu ta komunikace byla obrovská, tak vlastně se snažil, aby mohly vycházet jeho knihy. To bylo vlastně, on na to vzpomíná a říká, mým největším snem je, aby zase vycházely moje knihy. Tam je strašně zajímavá jedna věc, že vlastně, která souvisí s tím připisováním dějin, je pro mě vlastně zajímavá, že ty lidi, kteří pomohli tomu, že ty jeho knihy začaly v těch 80. letech vycházet, byli komunisti. Jo? Karel Sýs,
Já prostě jsem v nějaké diskuzi dokonce na sociálních sítích jsem zachytil vzpomínky, kde někdo tam psal něco ve stylu. Zažil jsem situaci, kdy v polovině 80. let 20. století komentuje Bohumil Hříha možnost vydání Foglara slovy Leda přes moji mrtvolu.
Jo, jo. Prostě... Byli tam velmi tvrdý, on měl dva jako celoživotní odpůrce. Bohumil Hříha jako byl taky jeden z nich, ale nebyl tak jakoby tvrdý. On tam byl, byly tam Stejskal a Vavřík, to byly dvě jména, která on jako celoživotně zmiňuje, že to byly opravdu jeho velký jako býci. Zrovna nedávno četl knihu jednoho z nich o české literatuře, kde jako srovnává s fašisty a takový. On opravdu jako si nebrali servítky a nechtěli ho. Ale pak tu byla druhá strana, což byl třeba ten Karel Sýs, nebo Alexej Pludek, jo? Což byl velký taky komunista, velký antisemita navíc a zároveň komunistický funkcionář, který vlastně hodně usilovali o to a pomáhali mu, aby v těch 80. letech ty jeho knihy znova mohly vyjít. Jo? Ten režim už byl jako jiný, že jo? A oni neměli problém, když by to vyšlo na západě. Takže tam třeba Dílie jako jednala se zahraničními,
vydejte to venku.
No ani exilové nakladatelství, oni dokonce jednali, on tam vyšly nějaký Foglarovky v exilu a oni dokonce jednali s tím vydavatelem, jako že by mu dali práva. Což je jako úplně pro mě jako fascinující.
To je pojem vyjednávání, který by aktuální ústrasy úplně nesnes.
No, nevíte,
to je strašné. Je to prostě úplně, nejenom ta komerce hraje roli. Samozřejmě tam ideologie doma ne, ale jako jednat s exilem v rámci oficiálních struktur, tak to tady jako vydejte, to je fascinující.
Je to tak. A opravdu jako chtěli, tam vzniklo v Dánsku, vzniklo nakladatelství Jaroslava Foglara, které chtělo vydávat Foglarovky a oni tady jednali s ministerstvem kultury, s dílí lidí a oni byli ochotní a to bylo v roce 85, kdy tady jako ještě jako ten Foglar nesměl vycházet.
A podaří se mu to na konci těch 80. jako oficiálně?
Tady v zahraničí to nakonec všechno krachne, kromě toho exilu, ale tam nic neplatí, jako bylo Foglarovi platí, ale tajně, to je takový zajímavý. Ale jinak v roce 87 začne ten Foglar znova vycházet, opravdu se podaří prolomit jakoby tu blokádu, je znova přijat do svazu spisovatelů, vlastně ministerstvo kultury jako přijme a začne jako první výdohošel Bobří řeky a postupně to jakoby začne se vracet. Na druhou stranu, můj kamarád, který byl kluk, kterým bylo, myslím, 16 v roce 89, tak udělá v Brně nástěnku z Foglarových věcí v době, kdy už Foglarovky vycházejí a je za to málem vyhozený z gymnázia. Takže pořád vlastně ta represe...
Dohled, že to není úplně
jo,
to,
jo, takže chceme. Pořád ta represe, jsou zakázané besedy s ním a tak. Jo, takže pořád ta represe, i když knížky vychází a je oficiálně jakoby přijat do svazu spisovatelů.
Taková omezená suverenita.
Přesně. Jo, takže jako je to pořád, to takhle jako platí. No.
Tak tam byl vlastně problém, že oni nevěděli mnozí, kam to zařadit. Že? Protože já vím, že jako průběžně se objevuje to, že patří Foglar jako do takzvaného Morzakoru. Tedy Morza korunu. A to jsou ty červené lucerny a rodokapsy a podobně, že to tlačí vlastně do tohohle koutu, zatímco jiné skupiny říkají, ne, to je spíš ta pedagogika, to je spíš to vedení té mládeže, ty to jako vytahují do toho, jako do té hodnotnější literatury.
No a myslím, že to souvisí s tím, že on nebyl primárně tím spisovatelem, nedělal si ambici psát velkou literaturu. Myslím, že část jeho jako literárního stylu, protože on ani on je potřeba říct, že nebyl vzdělaný. On nebyl žádný intelektuál. Všechny ty věci jako opravdu byly intuice, protože vystudoval nějakou jako obchodní školu dvouletou a to bylo všechno.
Zase je to instinkt a zase je to trošku to dětské. Vlastně jo, jde to hodně přes ten instinkt, a ne přes jako nějaký formální vzdělávání.
Přesně tak. Jo. Takže dneska mně přijde úplně paradoxní, že oni vznikají jako vysokoškolské práce, přednáší se o něm na vysokých školách, vycházejí od něm knížky o lidech, kteří mají pět titulů před jménem a za jménem.
A analyzují.
Ano, a Fogler prostě byl vlastně jako v tomhle jako jednoduchý člověk, který jako neanalyzoval ty věci na výjimky, nebylo to tak vždycky, ale jako psal intuitivně a jeho nečetl moc. Jo? A když četl, tak četl právě třeba dobrodružní knížky, červenou knihovnu jako s maminkou. Jo? A opravdu ty postupy, které v těchto knížkách najde, tak on je používal. Ale dokázal je jako využít velice chytře. A Pavel Hošek, který je jeden z těch jakoby men s tituly před jménem a za jménem, psal velice zajímavou knihu, kde vlastně ukazuje na tom jeho díle, že to je jako velmi příbuzná věc náboženství.
Pavel Hošek dělá skvělé věci, napsal podobně Tolkiena, podobně teď vydal Bohumila Hrabala, jsou to takové jako fokusy přes teologii, přes to hledat tam ty archetypální záležitosti. Jako tohle je jo, takže zajímavý,
můj nějaký vnitřní pocit, že to, co se odehrává tematicky kolem Foglara a Rychlých šípů zvlášť, kolem Ježka v kleci a Stínadel a tak dál, že tam nějaká vnitřní souvislost nebo jako vzpřízněnost třeba s Harry Potterem nebo s Tolkienem a podobně vlastně je?
Je, to Pavel Hošek jasně jako ukazuje. A je to hlavně spojitost, jako Foglar nebyl náboženský vůbec, jakože ve smyslu, že by chodil do kostela nebo něco, tak to vůbec. Ale byl to takový, já tomu říkám, že to bylo jako, že on opravdu měl nějaké poselství z hůry, které k němu promlouvalo. Je to hezky vidět právě na té záhadě Hlavolamu. On ji napsal jako za pár týdnů, jo, tu hlavní část. Vlastně. Přesně, jo. A on ještě chodil do přírody a tam psal, jo. Měl místa, který miloval, kde říkal, tady jsem měl inspiraci a zde se vracím. Jedno je takové místo nedaleko tady, která je taková jako zapadlá ulička na Kleovce, kde nic není, to jsou jako ulička mezi barákama. A on tam měl zítku, na kterým napsal klíčové věci ze všech jeho knih. Jo, z těch jako to, tam chodil a poprvé, když ho to napadlo...
Tu zítku odvezou do památníku Národního písemnictví.
Je tam pořád ta zítka.
Třeba změnit akviziční politiku.
A tam opravdu jako přišel, stoupnul si, ani tam neměl si kde sednout. Jako jo, a během oběda tam třeba šel psát. A napsal, prostě tam ho napadaly ty věci. Jako šlo to z něj. A opravdu je to... ta síla toho, že když to rozeberete, proč to má tu sílu, proč to pořád působí na ty generace a i dneska to oslovuje především třeba ta stínadelská trilogie jako děti, holky, kluky, tak je to opravdu v tom, že tam je něco přesahujícího. Rozebírali to psychologové z jungiánské psychologie, rozebírají to z náboženského hlediska, ale vlastně my nemáme návod na Foglara. Jo, není tady někdo, my se snažíme, aby dneska spisovatelé psali nějaké návazné věci, ale zároveň to ukazuje, že to nikdo nedokáže napsat jako on.
Málo dětí v literatuře.
No, ale prostě tohle bylo opravdu něco, co hraničí s nějakou genialitou a s tou jeho schopností...
Jedinečností vlastně.
Ne? Ano, a s tou jeho schopností být a zůstat dítětem. Ano,
málo dětských spisovatelů.
Málo dětských spisovatelů.
Takže prašina málo, jo?
No, prašina je jako věc, ale tam jasně říká třeba autor prašiny, já nejsem pedagog. Já píšu dobrodružnou knížku. Já nechci nikoho vychovávat.
Tam není ten moment té výchovy, toho přesně, jako jo? Čas kvapí, něco dělají.
Ale zároveň ta schopnost Foglara, to já říkám, že je vlastně jeho neuvěřitelná schopnost natchnout děti pro dobro. Pro něco tak jako hroznýho v uvozovkách, jako že se mám nudnýho, že se mám chovat dobře, mám natchnout, jako, jo, že on udělal do komiksu to, že děti mají uklízet sníh před barákama a desítky tisíc dětí šlo za týden a šlo to dělat.
No jo, ale když si vezmete ty časopisy, ke kterým já se jako můžu upnout, protože jsem to jako procházela mil v ruce, tak jako když se na to podíváte, pokud bereme ty časopisy, které vycházely takzvaně před Foglarem a po Foglarovi, že přežili tu jeho vždycky poměrně krátkou periodu v tom časopise, tak ono, když on odejde nebo když on přijde, tak tam ta pedagogická stránka je taky.
Je,
ale v rovině nudná. Mentorování.
Přesně.
Přesně. A tam jako najednou se říká, to je takový jako sterilní, nemotivující. Prostě, když mi někdo řekne, že je správné jít uklízet sníh, no, tak rovnou hodím hrablo do škarpy a jdu pryč. Že?
Jo, nefunguje.
On to udělá příkladem, on to udělá jako příběhem emocí nějakou.
Přesně.
A instinktivně vlastně. Mm-hmm. Jako, jo, myslí jako oni.
No, myslí jako on a dokáže natchnout, jako říkat někomu plný modrý život a každý den switch a dělej dobrý skutky a tohle, jako přesně napsali to tam v těch časopisech Lípa, všech těch lidských časopisech té doby, ale to jako nikoho nezajímalo, jo. Na církevní, tam je zajímavý se pojít na ty církevní časopisy, které se o tohle hodně snažili a pak tam bylo pár probudilců a psalo, dělejte to jako ten Foglar, tohle nefunguje, že?
Je, Foglar je jeden.
Řekněte mi, vy jste tady byl, když jste ten byt po těch 16 nebo kolika letech odpečetil?
Byl, no.
Co vás tak nejvíc jako sejmulo z těch věcí? Nebo nějaký...
Párky? Ne.
Párky? Tak to chápu, že kdyby 16 zamknutý, že vás sejmuli.
Kdyby to byly jenom párky. Ne, tady byla ta kuchyň, tady vedle kuchyňka malá, a ta byla naplněná konzervama. Jo, takže...
Moment. Plnýma nebo prasnýma?
Plnýma.
16 let?
No, takže takový ty nafouklý konzervy a tak. Ne, tak to bylo jasný, on tady nebydlel a jak říkám, on byl strašně skromný, takže vlastně on se opravdu jeho stravování od doby, co nežila maminka, bylo opravdu jako konzerv, vystravování a plus mu vozili v takových těch ešusech to jídlo ze sociální služby, ale a on se to tady ohřejval, takže to byla tato věc, ale jinak ten byt byl samozřejmě ve velkém nepořádku.
Taky jsem měl prostě vznosnější myšlenku, když jsem tu otázku kladl.
Ale ne, vlastně správný postřeh.
Ne, ale to jsem samozřejmě jako trošku nadlehčil, bylo to tady taky. Ale pak samozřejmě to byla ta hromada věcí, která tady byla různě uložená v tom bytě. Kdybych to zase chtěl ještě odlehčit, tak tady byla taková skříň velká, v tom jsem našel takový balík, který byl nejvíc zabalený různýma provázkama, tak jsem si říkal, že to byl nějaký rukopis, který nikdo nečet, poklad, nebo otevřel, tam bylo asi 50 vkladních knížek. Že?
Jo. Poklad?
Poklad to už nebyl, oni už nebyli platné.
Už ne.
To byla taková ta doba, kdy uplynulo od té doby funkčnosti nebo od těch vkladních knížek. Ale abych to jako nezjednodušoval, určitě tady byly věci, které jako byly fascinující nejvíce z jeho deníky, protože tady zůstala asi polovina těch deníků jeho, který si celý život vedl. Pravděpodobně se k ním v životě jako nevracel, protože když psal třeba paměti, tak je tam tolik chyb, že kdyby se k ním vracel, tak by je neudělal.
To jsem nebyl tak systematický, že by si podle deníku jako upravoval paměti.
Ne. On byl jako, to je taky možná zajímavá ještě odbočka, jako když mluvíme o přepisování dějin, tak on byl největším přepisovačem. Sám sebe. Jo? V jedné části schválně, to mystérium, který vytvořil o tom, jestli rychlý šipy existují nebo ne, to je jeden z důvodů, proč vlastně to mělo tu sílu, že jo? Kdy mu neustále ti čtenáři psali, tak jsou teda a jsou tady u nás v Čerčanech, nebo tady u nás v Táboře, nebo tady u nás na vsi. Já jsem viděl
to jsou.
Přesně, a já jsem viděl Červenáčka, já jsem viděl Mirka Dušína. Jo? Tam je krásná historka, jak musím přijde stěžovat do redakce mladého hlasatele, starý pán kostelník z kostela svatého Jakuba tady v Praze, ať už to nepíše, že už nemůže s těmi dětmi chodit do těch schodů nahoru, aby jim ukazoval tu zvonici, kde je ten deník Tleskačův, jo, prostě. Takže to opravdu byla taková to vytváření mystéria kolem toho jeho díla, který mu dalo tu sílu. Tak to byla jedna jako věc. A druhá, že přepisoval sám sebe i v tom, že byl trošku přesvědčený o svý genialitě, jo. Což samozřejmě na jednu stranu byl, ale na druhou stranu on spoustu věcí jako nevymyslel úplně, ale on měl totiž takovou zvláštní v tom hlasateli mladým, když tam nastoupil, tak tam nastoupil na to, že bude psát drobky. Jo. A to, že dostal vždycky denně hromadu novin a vybíral z nich nějaké zajímavosti, co se staly ve světě. A určitě mu to někde uhnízdilo jako v hlavě. Takže spoustu věcí, které vymyslel, samozřejmě spoustu jich vymyslel jako sám, ale pocházeli z nějakého nápadu, jako který byl.
Nechával se inspirovat, řekněme,
přesně. Takže typický Ježek v kleci, o kterém se jako mluví, že to je jeho vynález, a on o tom byl vždycky přesvědčený, vždycky to psal, že to je jeho. Tak to je vynález Ameriky z 19. století, kde takováhle klec s tímhle ješkem byla. On to asi někde čet, už si to nemusel vůbec pamatovat. Jako. Někde mu to
vlevo hlavě, dole.
Přesně,
někde vlevo dole. V rámci kontextu prostě si tohle bych mohl použít.
Někde mu to uhnízdilo, ale v čem byl geniální? On kolem toho vytvořil příběh. Jo? Dal tomu skvělý název. On byl výborný marketér. Jo? Protože on se v tomhle hlasateli nejdřív v tom Melantrichu živil jako reklamní tvůrce. Takže on věděl, jak to udělat. Dal tomu název Ježek v kleci. Dal tomu skvělý příběh. Nikde v cizině nějaký Ježek v kleci nikoho nezajímá. Tady existují stovky sběratelů a tisíce lidí, kteří ho mají doma, ten hlavolam. Nikde jinde.
A jsou i lidi, co to umí vyhrat z toho.
Přesně, moc jich není.
Slyšel jsem o tom.
Nikdy jsem se ani nepokoušel.
Jo, ale v tomhle jako vlastně sám sebe přepisoval ve smyslu, že jako tvrdilo spoustě věcí, že on je ten autor, ale dá se jako dosvědčit, že ve spoustě věcí nebyl.
Ale to může být to, že si to třeba klidně ten člověk může myslet v rámci paměti, když si to prostě jako uhnízdí sebeobraz, jo. A vlastně to není jako lež. To je to přesvědčení, že vlastně já to takhle mám jako a věřím tomu.
Jo, to být... určitě to není lež. No. On ne, že by to lhal, no. Ale byl takhle přesvědčený. Jako přesně
přesvědčený, jo. Že jsou to vlastně jeho věci. No.
Což je i z té historie jako zajímavý, že i právě k těm jeho vzpomínkám je potřeba přistupovat jako s jistou korekcí a s jistým, jako právě třeba ty deníky jsou v tom zajímavý, že tam spousta těch věcí najednou se ukazuje, že on třeba myslel jinak, uvažoval o tom v tu chvíli jinak a tak.
Kolik tady bylo ješku v kleci?
Asi 12, nebylo jich zase jako tolik, byl tady tam je totiž fascinující, že on ten jako toho Ježka vymyslel, ale vlastně ten předobraz nebyl, že vytvořil ho někdo podle toho až třeba on, nevím, 20 let později toho kovovýho. A toho tady měl, jednoho mu ukradli teda toho původního z výstavy, a která byla v 90. letech. Ale jinak jich tu pár měl. No, nosil, když ho nosil na besedy v 80. letech, který měl hodně, tak si ho přivazoval provázkem k ruce.
No tak jako kufr s penězma. Tak,
to je nějakou logiku.
No dobrý, a v kterým je ten návod zašrobovaný?
V tom, co ukradli.
No. Jo.
Proto to někteří umí vyndat.
Je tam pořád zůstávající mysterium.
No ne, v tom návod měl tady i Ježka, který šel rozšroubovat. No, ono těch rozšroubovatelných není tolik. Ale dneska se běžně jako prodávají x variant právě rozšroubovatelných Ježků s návodem na létající kolo uvnitř.
S výhledem do dvora to měl zase hezké. Vysoko. No a jistře, bydlil vysoko. Děkujeme moc, jsme byli rádi tady s vámi.
Nemáte zač?